Campus FM je prezenta.
Dzieje Ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
Ħallatna il-mużika tal-ftuħ ma' din il-mużika solenni u ċelebrativa maħuda mill-la vespra ta' Elks, Belt rib Valencia fl-Spanja f'ġieħ Marija Santissima. Hija mużika f'forma ta' kantata tas-seklu 15, imma ispirata minn mużika li kienet inkitbet qabel.
Tul l-aħħar programm ta' ġej ċuxwabel mhux darba u tnej semmejna lir-rej Spanjoli u Portugiżi meta kienu jirbħu Belt li qabel kienet kum maħkuma mill-Arab. Ħafna drabi kienu jbidlu l-moskeja f'katedral aktarx id-dedikat lill-Madonna. F'Turija lill-poplu Kattoliku Spanjol kellu devozzjoni kbira lejn il-Verġni Marija. Din il-vespri huwa xhieda ta' din id-devozzjoni.
Ħadna siltiet mhux ħażin minn dan il-vespri biex insebħu il-programm tagħna. Illum se naqsmu magħkom aktar fit-tul siltiet minn dan ix-xogħol mużikali sabiħ.
Meta ridna nsemmu il-lament tal-poplu Kattoliku Spanjol miġbur fi knejjes biex jitlob kontra t-teddida Musulmana, għażinna din il-mużika mill-vespri tal-Madonna.
ma seta xjon osli il-mużika Spanjola l-aktar dik fin-naħa ta' isfel qrib il-konfini mal-Mori ma tiddakkarx minn toni u kisriet li hiex Puli Garbija. Din it-taħlita u b'xi mod anki dik l-udija jagħtu wieħed mill-ħafna il-win karatteristiċi tal-mużika Spanjola li matul iż-żmien dejjem żammet il-karatteristika tal-ħoss tagħha.
Immissa mill-istess vespra ħa nażlu ftit mużika li aktar solenni u kombattiva.
Fuq dan l-istil se nisimgħu din il-mużika kważi kavallereska billi l-ornijiet militari kellhom importanza kbira fla Rikonkwista.
Kienna wkoll bżonn nisimgħu mużika reliġjuża. Għażilna din is-sabiħa sal-Vereġina fuq stil polifoniku.
Thank you.
Matul il-program semmejna wkoll mużika marbuta ma' Alfonso El Savio li laħaq Reta Kastilja fis-sena 1252. Ismu huwa wkoll marbut mal-Kantigas de Santa Maria, huwa ġa barmija u nisorrif u mhux bis-sinsara imma wkoll mis-silmin u lut, u kien strumentali biex tħejjew dawn il-kantiċi b'kollox madwar 400, mhux kollha huma ta' xi ħdar reliġjuża, aħna se nisimgħu taħlita minnhom.
Oh.
L-ħar silta mużikali se neħduha minn xogħol ta' kompożitur aktar ribtana, Albenis, mix xogħol tiegħu Iberia. Għalkemm Albenis għex fl-aħħar nofs tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20, il-mużika tiegħu hija essenzjalment imnebħa minn mużika antika Spanjola u meta jikkomponi dwar il-Belt Andalużjani, il-mużika tieħu xejrid fejn it-taħlita Musulmana u Spanjola imħawra qisha fl-arinġa tajba.
Nafu b'kompożitur ieħor fost il-ħafna Spanjoli li meta jigdbu fuq l-Andalusija il-mużika tagħhom issawret dan il-lewn u ħoss kollu kemm hu moresk dan hu Granados.
Għażilna imma l-mużika ta' Albenis li marbuta ma' Sivilja Nisranija b'dan ukollu il-mużika moreska tinstema daqqa moħbija, daqqa fid-der. Għażilna l-mużika marbuta appuntu ma' Sivilja għax kif rajna mill-aħħar programm, Sivilja kellha parti importanti fil-kisba tal-Andalużija minn idejn l-Arab u dan kollu l-Arbi u n-Nisrani jinħass fil-mużika ta' Albenis Iberia.
Intenzjonalment ħallejna barra mużika tipikament arbija li mhux darba u tnejn użajna f'din is-sensiela. Dan għamilniha għax irridu nħallu program kollu kemmu ta' mużika ta' xi ħadd arbija. Sa dan it-tant George u jiena Silejn insellmulkom. Għadkom kem smajtu.
Ġejjeġ u xwabel.
L-Ewropa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selim Buħanġar u George Peresso għal Campus FM.